cae en tiu tempo Josuo iris retorne, cae prenis Hazoron, cae gian region li mortigis per glavo, char Hazor antaue estis la cefa el ciui tiui regnoi, cae ili mortigis per glavo cion vivantan, ciu estis engi. Ili extermis til, che restis neniu animo, cae Hazoron li forbruligis per fairo, cae ciuin urboin de tiui regioi, cae ciuin iliaen regioin, Josuo prenis, cae mortigis ilin per glavo, extermis ilin, ciel ordonis Museo, servanto de la Eternulo. Sed ciuin urboin, ciui staris sur montetoi, la Israelidoi ne forbruligis, nur Hazoron solan Josuo forbruligis. Cae la tutan acir eblajon el tiui urboi cae la brutoin la Israelidoi rabis al si. Nur ciuin homoin ili mortigis per glavo gis ili extermis ilin restigante neniun animon. Ciel la Eternulo ordones al sia servanto Moseo, til Moseo ordones al Josuo, cae til fares Josuo. Li mancigis nenion el cio, cion la Eternulo ordones al Moseo.